Me abiellusime mu vanemate kodus 24. detsembril aastal 1917. Meie abiellumisele eelnes juba tuttav pikk ja emotsionaalne vaidlus emaga. Me soovisime ilmalikku tseremooniat, ei mingit külalisi ega mingit pidu. Me olime sotsialistid, kommete suhtes küll sallivad, kuid mitte mingi kombetalitus ei olnud meile kohustuslik. Me ei soovinud ega vajanud religioosset laulatust. Kuid ema teatas mulle kindla sõnaga, et ilmalik laulatus viiks ta hauda, et ta peaks kohe Milwaukeest ära kolima ning et ma häbistaksin kogu perekonda juudi rahvast rääkimata, kui ma ei abiellu põlise kombe kohaselt. Pealegi, mis see meile teeks? Nõnda andsimegi Morrisega järele. Tõepoolest, mis häda teeks veerand tundi huppaa ehk pruutpaari baldahiini all meile või meie põhimõtetele? Me kutsusime mõned inimesed, ema hoolitses toidulaua eest ja rabi Schoenfeld, üks Milwaukee tõeliselt õpetatud juudi mehi, pidas laulatusteenistuse. Surma tunnini rääkis ema uhkusega, et rabi Schoenfeld oli tulnud meie koju ja mind mehele pannud. Pidanud lühikese kõne, soovides meile õnne ja koguni, kuigi ta oli tuntud oma range usu poolest ja keeldus harilikult joomast, saati siis söömast midagi väljaspool oma kodu, maitsnud tüki tema vaimustatud koogist. Olen sageli mõelnud, kui palju see päev emale tähendas ja kui vähe puudus, et ma oleksin selle tema jaoks põhjalikult ära rikkunud oma sooviga sõlmida abielu raekojas. Jälle kord alustasin uut elu. Pinsk, Milwaukee, Denver olid kõik olnud mingil moel etapid minu elus. Nüüd olin ma peaaegu 20 aastat vana, abielus ja teel selle ainsa paiga poole, mis mind tõesti ligi tõmbas. Aga kuna sõda ei olnud veel läbi, siis oli meil endiselt võimatu sinna minna. Minu vanemate kodus ei olnud meie jaoks ruumi. Samuti ei soovinudki me eriti kellegi juures elada. Ja nii kolisime paariks aastaks omaette korterisse. Nende aastate vältel reisisin palju Paul Leitsioni ülesandel ning paistab, et ma olin peaaegu pool sellest ajast Milwaukeest ära. Arvan, et olin nii nõutud sel põhjusel, et ma olin noor, rääkisin sorevalt nii inglise kui ka jidiši keelt, olin harjunud reisima ja pidama kõnesid ilma erilise ettevalmistuseta. Nii näiteks mõni kuu pärast meie abiellumist otsustas partei hakata välja andma üleriigilist ajalehte ja palus mul aidata ajalehe aktsiaid müüa. Isa oli maruvihane. Kes jätab vastse abikaasa ja läheb ringi rändama, kärkis ta, olles solvunud mõttest, et ma nõustusin Milwaukeest eemal olema rohkem kui paar päeva. Kuid Morris mõistis, et ma ei saanud organisatsioonile ära öelda ja nii ma läksin. Olin ära mitu nädalat. Oli kokku lepitud, et mulle makstakse $15 nädalas ja kaetakse kõik kulud, mis tähendas kulutusi toidule, magustoit välja arvatud. Jäätise eest maksin ise. Mitte keegi partei liikmeskonnast ei peatunud tollal hotellis. Ööbisin teiste partei liikmete kodudes, vahel koguni perenaisega ühes voodis. Jõudsin välja Kanada piirile ja siis tuli välja, et mul ei ole passi. Morris ei olnud veel Ameerika kodanik ja abielunaisel ei saanud sel ajal olla eraldi kodakondsust. Isa passist oleks aidanud, kuid ta oli minu peale ikka veel väga vihane ja keeldus mulle seda saatmast. Nii siis üritasin minna Kanadasse ilma passita. Kui me Montreali jõudsime, võeti mind muidugi rongilt maha. Toimetati immigratsiooniametisse ning päriti viisakalt, aga kindlalt, mida ma ometi enda arust teen. Ma ei tulnud mitte ainult Milwaukeest, sotsialistide valitsus all olevast linnast, vaid olin pealegi Venemaal sündinud. Küllap Kanada võimud arvasid hetkeks, et on saanud kätte bolševike agendi, kuid lõpuks tulid tuntud sotsialistid sionistid mulle appi ja mind lubati viimaks Kanadasse. Müüsin hulga selle ajalehe osakuid ja kui me New Yorki kolisime, siis müütasin õhtuti tänaval lehte ennast. Kuid kõigist minu pingutusist hoolimata ei pidanud leht kaua vastu. Morrisel ei olnud muu sagedasi äraolekuid vististi kerge taluda, kuid ta oli tohutult kannatlik ja mõistev. Ning nüüd ma näen, et kasutasin tema kannatlikust mingil määral ära. Iga kord, kui ma linnast ära olin, kirjutasin talle pikki kirju. Kuid neis kippus olema rohkem juttu miitinguist, kus ma olin just kõnet pidanud või kus ma alles pidin kõnelema. Olukorrast pühal maal või parteilisest tegevusest kui meist ja meie suhetest. Morris kasutas minu äraolekut, et teha meie tillukesest korterist tõeline kodu, mis ootas mind alati ees, kui ma Milwaukeesse tagasi jõudsin. Ta lõikas ajakirjadest pilte välja, raamis need ja riputas üles, et seinu erksamaks muuta. Ja kuigi meil ei olnud raha ja ta oli sageli tööta, olid toas alati lilled, kui ma koju jõudsin. Minu ära olles luges Morris vabal ajal, kuulas muusikat ja aitas Klaaral õnnelikult üle elada noorusaja torme ja pingeid. Morris ja mõde tegid pikki jalutuskäike koos ning Morris viis teda kontsertitele ja teatrisse. Õigupoolest oli ta ainus pereliige, kes Klaaraga tegeles ning Klaara jumaldas teda ja usaldas talle kõik oma saladused. 1918. aasta talvel tuli Ameerika juudi kongress Philadelphias esimest korda kokku. Selle põhieesmärgiks oli koostada programm, kuidas tagada Euroopa juutide kodanikuõigusi. Minu hämmastuseks ja rõõmuks valiti mind Milwaukee linna saadikute hulka. See oli minu jaoks imepäraselt ergutav kogemus. Mäletan praegugi, kui uhkema olin, et mind valiti esindama oma kogukonda ja mis tunne oli istuda ülejäänud delegaatide seltsis üleköetud rongis teel Philadelphiasse. Olin rühmas kõige noorem, nagu tolla ajal ikka, ning mingil moel hellitasid mind kõik, välja arvatud siis, kui tuli mulle ülesandeid anda. Kui ajakirjanikud minult täna küsivad, millal õieti algas minu poliitiline karjäär, meenub mulle alati see kokkutulek, ühe Philadelphia hotelli tubakasuitsune saal, kus ma tundide kaupa istusin ja ennast tunustavalt kuulasin programmi üksikasjade arutamist ja ägedaid vaidlusi, mille tulemust minagi võisin hääletamisel mõjutada. Tead, mõned hetked on nõnda ülevad, et pärast neid oleksin võinud surra õnnelikuna, kirjutasin ma Morrisele vaimustunult. Chicagost kirjutas muude Sheina mitte nii vaimustunud kirju, hoiatades mind, et ma tegelen liiga palju ühiskondlike asjadega, isikliku elu kahjuks. Haara kinni oma isiklikust õnnest ja hoia seda, koldake, kirjutas mu vanem õde mulle ühes murelikus kirjas. Soovin sulle südamest vaid üht, et sa ei püüaks olla see, kes sa peaksid olema, vaid oleksid see, kes sa oled. Kui igaüks oleks ainult see, kes ta on, oleks meie maailm palju parem. Kummatigi olin kindel, et suudan kõigega hakkama saada ja kinnitasin Morrisele, et kui me lõpuks pühal maal oleme, ei hakkama enam kogu aeg ringi reisima. 1920. aasta talveks hakkas tunduma, et me võisime tõepoolest varsti teele asuda. Me üürisime New Yorkis Morningside Heights korteri ja asusime reisiks valmistuma. Sellesse korterisse kogunesid peale meie veel mu sõbranna Regina, üks Kanadast pärit Mansoni nimeline abielupaar ja Jossel Kopelov. Varakevadel ostsime piletid aurikule Pocahontas ja hakkasime end vabastama sellest kasinast varandusest, mis meie meelest ei sobinud meie tulevasse esmaavastaja ellu. Hoolimata kõigest sellest, mis me olime pühast maast kuulnud või lugenud, oli meie ettekujutus sealsest elust üpris algeline. Oletasime, et hakkame seal elama telkides ja nii müüsin ma kerge südamega maha kogu mööbli, kardinad, triikraua, isegi oma vana talvemantli karusnahkse krae, sest me arvasime ebarealistlikult, et seal pole meil talveriideid vaja. Ainus asi, mille me olime nõus kaasa võtma, oli meie grammofon koos plaatidega. Grammofon oli üleskeeratav, järelikult sai seda mängida ka telgis. Ning nõnda on meil ka seal Kõnnumaal, kuhu suundusime, vähemalt muusika. Samal põhjusel jätsin alles kõik villased tekid. Kui me hakkame magama maapinnal, siis on parem selleks valmis olla. Seejärel alustasime lahkumisvisiite. Teel Milwaukee'sse, et vanemate ja Klaaraga hüvasti jätta, peatusime Chicagos, et teha seda sama Shana ja Shamaiga. Olin selle külaskäigu pärast veidi mures, sest ma teadsin, et Shana ei kiida mu äraminekut päriselt heaks. Koldake, kas sa ei arva, et oma idealismi saad sa väga hästi rakendada ka siin samas, oli ta küsinud ühes oma viimases kirjas. Mäletan, kuidas me istusime nende tillukeses elutoas ühes nende lastega, 10-aastase Juuditi ja 3-aastase Haimiga. Ja jutustasime neile laevast, mis pidi meid nii kaugele viima. Shana kuulas kõike nii tähelepanelikult, et Shammai küsis üks vahe naeratades, võibolla tahad ka kaasa sõita. Minu ja vahest ka Shana enda suureks imestuseks kostis ta ootamatult. Jah, tahaksin küll. Viivuks armasime, et ta teeb nalja, kuid ta oli täiesti tõsine. Kui me läksime pühale maale sellepärast, et tundsime, et peame minema, siis tajus ka tema sisimas sama sundi. Veelgi enam, ta ütles, et võtaks ka lapsed kaasa, kui Shammai on nõus maha jääma, et teenida raha, ilma milleta ta ei suudaks neid seal maal ülalpidada. Mõnes mõttes ei saa öelda, et see Shana äkiline teadaanne oleks tulnud täiesti ootamatult. Ta oli juba noorest peale olnud sionist ja kuigi ta mõnes suhtes oli minust palju ettevaatlikum, oli ta kogu hingest pühendunud samale üritusele. Muidugi ma ei tea, mis nimelt oli tõuganud teda sellisele otsusele, kuid kindlasti ei läinud Morris ega Shana pühale maale lihtsalt minu saatjatena. Nad läksid sellepärast, et olid jõudnud järeldusele, et just see maa on see paik, kus nad peavad olema. Ma ei tea suuremat kiitust Shanale või nende abielu väärtuslikkusele, kui Shammai armastav leppimine selle otsusega. Mitte, et ta ei oleks igati proovinud Shana meelt muuta. Ta palus teda oodata, kuni neil mõlemal on võimalik minna ja ütles, et Shana on valinud kahe lapse kaasavõtmiseks kõige halvema aja, sest 1. mail 1921. aastal, pärast seda, kui maa põhjaosas oli toimunud ridamisi rünnakuid juudi asundustele, olid üle kogu püha maa alanud araablaste ägedad juudivastased väljaastumised. Mõrvatud ja sandistatud oli üle 40 inimese, kellest paljud olid alles hiljuti sisse rännanud. Kõigest aasta varem olid araablaste jõugud tapnud juute Jerusalema vanalinnas ja kuigi loodeti, et Briti tsiviilvalitsus, mis oli hiljaaegu asendanud sõjaväelise administratsiooni, võtab mürgeldajate ninamehed rangele vastutusele ning taastab korra, oli vägivallatsemine uuesti alanud. Shammai väitis, et mõne aasta pärast võib seal valitseda rahu. Araabia natsionalistid ei suuda ehk enam õhutada araablastest külaelanike verevalamisele ja sellest maast võib saada võrdlemisi ohutu paik, kus on ka võimalik elada. Kuid Shana oli oma otsuses järele andmatu. Ja isegi siis, kui me pärast poole saime teada, et neis vägivallatsemistes oli saanud surma üks Milwaukee'st pärit juut, ei häirinud see tema reisi ettevalmistusi. Milwaukee's jätsime hüvasti vanemate ja Klaaraga. Lahkumine ei olnud kerge, kuigi me pidasime endast mõistetavaks, et kui Klaara on viimaks lõpetanud oma õpingud Wisconsini ülikoolis, tulevad nad kõik meile sinna järele. Siiski oli mul vanematest kohutavalt kahju, eriti isast, kui ma neid jaamas hüvasti jätuks suudlesin. Isa oli tugev mees ja suutis taluda valu, kuid sel hommikul ta lihtsalt seisis, pisarad palgel voolamas. Ja ema, meenutades ehk oma enda merereisi üle ookeani, nägi välja nii väikese ja endasse tõmbununa. Minu elu Ameerika peatükk oli läbi saamas. Pidin veel sageli Ühendriikidesse tagasi tulema, nii heal kui ka halval ajal, ja elama seal korraga koguni kuude kaupa. kuid sellest ei pidanud enam kunagi saama uuesti minu kodumaad. Ameerikast sain pühale maale minnes kaasa väga palju. Vahest rohkemgi, kui oskan öelda. Arusaamise vabaduse tähendusest, teadmise võimalustest, mida pakub üksikisikule tõeline demokraatia, ning pideva igatsuse Ameerika ülikauni maastiku järele. Ma armastasin Ameerikat ja tulin sinna alati rõõmuga tagasi. Kuid kõigi nende järgnevate aastate jooksul ei ole ma hetkekski tundnud koduigatsust ega kahetsenud oma uuele kodumaale asumist. Olen kindel, et ka Sheina tundis samamoodi. Muidugi arvasin sel hommikul jaamas, et ma ei tule enam kunagi tagasi ning lahkusin oma noorusaja sõpradest väga nukralt, lubades kirjutada ja ühendust pidada.